Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ponedeljek prinaša ostre preventivne ukrepe proti širjenju okužb z novim koronavirusom. Ustavlja se ves javni potniški promet, zaprli se bodo neživilske trgovine in lokali.
Ukinjeno je vsakršno organizirano varstvo otrok. Poziva ostani doma se bodo morali v prihodnjih dneh držati tudi otroci in mladi.
Do nadaljnega so zaprta tudi vrata cerkva. Verniki lahko maševanje svojih duhovnikov spremljajo prek elektronskih in drugih medijev. Velja duhovno obhajilo.
Vas skrbi, da bo zmanjkalo osnovnih življenjskih potrebščin? Vlada poziva, da je skrb odveč.
Vreme? Popoldne bo sončno, nad alpskim svetom nekaj spremenljive oblačnosti.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Obhajamo tretjo postno oziroma papeško nedeljo. Ta v Sloveniji mineva brez svetih maš v cerkvah. Podrobno o tem v nadaljevanju utripa dneva, zdaj pa k zadnjim novicam, ki so povezane s širjenjem novega koronavirusa. Slovenci smo včeraj doživeli, kako smo v strahu pričakovali – prvo žrtev okužbe s koronavirusom. Gre za oskrbovanca iz doma starejših občanov v Metliki. Danes do 14. ure so na okužbo s koronavirusom testirali 6156 oseb, potrjena je pri 219 osebah. Ker je v prihodnjih dneh pričakovati porast števila resneje obolelih, je krizni štab, ki ga vodi predsednik vlade Janez Janša, že sprejel nekatere ostre ukrepe. O polnoči se ustavlja ves javni promet po državi, je sporočil uradni govorec vladnega kriznega štaba, ki je to vlogo prevzel tudi v času vojne za Slovenijo leta 1991 kot republiški sekretar za informiranje Jelko Kacin. Poudarja, da ukrepi niso namenjeni le temu, da bi ne prišlo do človeških žrtev, pač pa tudi zmanjšanju materialne škode. Sprejele so jih že nekatere občine, ki zapirajo vse nenujne trgovine. Pregled je pripravila Silvestra Sadar.
Z jutrišnjim dnem se začasno ustavljata avtobusni in železniški javni potniški promet, enako velja za obratovanje gondol, je pojasnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Ponedeljek ob polnoči ne vozijo vlaki, ne vozijo avtobusi, vse linije so zastavljene za izjemo taksi prevozov za najnujnejše stvari.
Stekli bodo nadzori izvajanja preventivnih ukrepov v trgovinah, obeta pa se tudi prepoved obratovanja lokalov. Kdaj točno, še ne vemo. Zdravstveni minister Tomaž Gantar.
Mnogi še vedno ne razumejo, da gre za res in je to pač edini možen ukrep v tem trenutku za določen čas in potem se bo videlo, glede na to, da spremljamo redno število obolelih, dokdaj in na kakšen način bo to potrebno.
V Mariboru so že sinoči zaprli vse lokale, danes zjutraj so ustavili še mestni potniški promet, ob 13. so gostinski lokali in vse neživilske trgovine prenehali obratovati tudi na Ptuju. Podobno ukrepajo številne občine, tudi Kranj, Tržič in Celje, kjer lastnike lokalov in trgovin z izjemo tistih, ki so pomembni za nujno oskrbo občanov, pozivajo k zaprtju. Ljudem nujno priporočajo, da se v njih ne zadržujejo, tudi če so ti še odprti. Svetnica mestne občine Ljubljana Ana Zagožen je pozvala župana Zorana Jankoviča naj prekine molk, nagovori občane in jim poda enake usmeritve kot vlada.
Ljubljana je glavno mesto in se mi zdi, da prav Ljubljana bi mogla biti vzor drugim krajem po Sloveniji. Ljubljana je s svojimi ukrepi je storila ogromno, vendar se mi zdi, da bi v tem času, ko bijemo krizno bitko s časom, da bi morali narediti še več. In samo osebno bi samo rada pozvala tudi župana glavnega mesta Slovenije, ki ima avtoriteto, da tudi sam ljudi usmeri, da jim pomaga še bolj razumeti, da je situacija zelo resna.
Kaj pa pouk nadaljavo? Kot je pojasnila ministrica za izobraževanje Simona Kustec, je večina osnovnih in srednjih šol, pa tudi univerz, že poslala navodila glede pouka nadaljavo z jasnimi navodili, kaj se pričakuje, da naredijo v celem tednu ali za posamezni dan. pa varstvo otrok staršev, ki bodo kljub krizi morali delati, do nadaljnjega je ukinjeno kakršnokoli organizirano varstvo otrok, obvešča premije Janez Janša. Župane slovenskih občin poziva, da se v prihodnjem tednu čim bolj angažirajo glede pomoči pri organizaciji varstva otrok na domu, zdrave mlade pa, da pri tem pomagajo. Trenutno je edina varna oblika varstva otrok, varstvo na domu, še poudarja premije. Več kot 95% vseh staršev naj bi glede varstva otrok že našlo individualne rešitve. Prve uradne ukrepe lahko pričakujemo že danes, ko bo potekal tudi sestanek z direktorji bolnišnic in zdravstvenih domov.
Smo v težkem času, v času preizkušnje, ampak nismo sami. Gospod je z nami, je pri dopoldanski sveti maši, ki ste ji v neposrednem prenosu lahko prisluhnili na radiju in televiziji, dejal mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Kot že omenjeno, današnji dan po Sloveniji mineva brez svetih maš v cerkvah. Zato je mnogo duhovnikov in župni vseeno našlo način, kako kljub temu ljudi duhovno obogatiti. Številni so se odločili za prenos bogoslužja prek spletnih družbenih omrežij. Škof Peter Štumpf je takšne poteze označil za sveta dogajanja po Facebooku. Prispevek Alena Salihoviča.
Številni duhovniki svete maše prenašajo na kanalih Facebook in YouTube. Presenečeni so nad odzivom vernikov. Poklicali smo župnika v Kočevju, Damjana Štiha.
Zelo mi je zanimivo in dragocena izkušnja, koliko ljudi je izrazilo hvaležnost, res podiganjenost, da so kljub temu, da fizično ne morejo biti v svoji cerkvi, pri sveti maši lahko bili navzoči. In je to zame ena taka lepa izkušnja, ko vidiš, da ljudje, čeprav se mogoče zdi, da jim nedeljska maša ne pomeni toliko, vendar le čutijo.
Kljub temu, da so povezani le preko spleta, pa župnik Štih poudarja, da vseeno jih to povezuje.
Zanimivo tudi je to bil nek način, da smo se zbližali mogoče z nekdanjimi sošolci, prijatelji ali pa s kakšnimi farami iz prejšnjih fara. Tudi mnogi oddaljeni ali pa oddaljeni tisti, ki sicer ne morejo v cerkev.
Na radiu Ognjišče sveto mašo od ponedeljka do sobote prenašamo ob 19. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri. Danes jo je v Slomškovi kapeli v Mariborski stolnici daroval tamkajšnji ordinari Alojzij Cvikl. Bil je vidno ganjen, pridružila sta se mu zgolj dva duhovnika, ki pa sta bila precej oddaljena od njega. Dejal je, da smo v času velike preizkušnje.
Pred dvema tednoma sem po televiziji spremljal sveto mašo iz italijanske stolnice, ko je škof sam maševal. V srce me je zabolelo, ko sem ga spremljal pri tej njegovi sveti maši. Nisem niti pomislil, da bi se sam znašel še 14 dni v isti situaciji. Smo v težkem času, v času preizkušnje, ampak nismo sami. Gospod je z nami.
Na to je nadškof Cvikl dejal, da smo v času, ki ga še nismo doživljali, v času, ki ga ne pomnijo niti starejši.
Ampak vsak čas, tudi krizni čas, je priložnost, da se zaustavimo. Bog nam s tem želi gotovo nekaj spregovoriti. Najprej to, da se zaustavimo. Zato sedaj, ko bomo več časa imeli zase, ko bomo več doma, ko bomo tudi vzeli v roke kakšno knjigo, vzemimo v roke tudi Božjo besedo, sveto pismo, preberimo kakšen odlomek, skupaj z družino ga preberimo, skupaj z družino se v njem pogovorimo.
V času prepovedi obhajanja svetih maš zaradi širjenja novega koronavirusa katoliška cerkev ponuje več duhovnih spodbud za vernike. Na portalu Hozana je mogoče dnevno prebiranje Božje besede ali brevirja. Založba Družina preko revije Magnifikat ponuja prost dostop do vseh molitvenih vsebin. Preko spleta, radija ali televizije pa lahko spremljate tudi svete maše in molitve rožnega venca. Slednjemu se lahko pridruži tudi jutri zvečer med 20. in 21. uro na našem radiju, ko bodo molili slovenski škofje.
Ko bomo vsi škofje ordinariji molili za to, da bi ta trenutek znali res preživeti kot brati in sestre skupaj.
Je povedal mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Ta se je med sveto mašo posebej zahvalil tudi vsem zdravstvenim delavcem ter ostalim predstavnikom sil za zaščito in reševanje, ki v teh dneh nesebično delajo.
Škofje do nadaljnega slovenskim katoličanom podeljujejo spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. verniki naj to nadomestijo z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiju, televiziji oziroma prek spleta ter sprejemom duhovnega obhajila. Več o slednjem, Marta Jerebič.
Za prejem duhovnega obhajila je več možnih načinov. Nadškof Marjan Turnšek priporoča.
Najprej gotovo, da se nekje ustavimo na nemirnem kraju, se zavemo, v kaj stopamo, torej da stopamo v molitev in se pokrižamo in s tem se že izročimo Bog, trojedinemu Bogu.
Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje. Preberemo evangelij dneva. Nekaj časa premišljujemo o Božji besedi, zmolimo veroizpoved. Nato zmolimo molitev, ki jo najdemo na spletni strani katoliške cerkve.
Potem se ustavimo za trenutek in poskušamo to doživeti, da Jezus prihaja po svojem duhu v naše srce in se tam naseli. Nato sklenemo, hvala Jezus za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za tvojo duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. In za sklep se zopet pokrižamo znamenjem križa.
Ni nujno, da uporabimo molitev ravno v tej obliki.
Gre za to, da se spomnimo najsvetejšega zakramenta, svete Evharistije, torej, da si zaželimo, da bi lahko bili pri maši in bili stvarno obhajani s posvečeno hostijo in ker to ni mod premo srce, da se duhovno naseli v nas. Nekako to je ta vsebina potem tega osrednjega dela duhovnega obhajila.
Je še pojasnil nadškof Marjan Turnšek.
In zdaj v Vatikan. Papež Frančišek danes že drugo nedeljo zapored zbranih romarjev ni nagovoril z okna apostolske palače, saj je trg svetega Petra zaprt, Italija pa ostaja v karanteni. Svoj nagovor je imel v knjižnici, še predtem so iz Vatikana sporočili, da bodo vse velikonočne slovesnosti zaradi koronavirusa potekale brez vernikov. Velika noč bo letos 12. aprila. Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil še, da bodo tudi v prihodnjih dneh ob sedmih prenašali sveto mašo, ki jo bo papež daroval v kapeli doma svete Marte. Več o današnjih poudarkih iz nagovora svetega očeta pa v prispevku sestre Brigitte Zelič.
Opoldanski nagovor je sveti oče začel z zahvalo vsem duhovnikom, ki so si izmislili tisoč načinov, kako biti blizu svojim ljudem, da bi se ne čutili zapuščeni. Posebej je navedel milanskega nadškofa, ki ga je v minulih dneh videl na fotografiji, kako na strehi milanske stolnice sam moli pred Marijo. To dopoldne pa je na polikliniki maševal za bolne, zdravnike, bolničarje in za prostovoljce. Opoldanski nagovor je sveti oče sklenil s prošnjo k Božji materi Mariji, naj nam pomaga krepiti željo po Kristusu, ki je vir žive vode in je edini, ki lahko poteši željo po življenju in ljubezni, ki jo nosimo v srcu. Po molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu je papež Frančišek še dejal.
In questa situazione di pandemia, nella quale ci troviamo a vivere più o meno isolati.
V tej situaciji epidemije, ki jo živimo bolj ali manj izolirani, smo povabljeni k vnovičnemu odkritju in poglobitvi vrednote občestva, ki povezuje vse ude cerkve. Povezani s Kristusom nismo nikoli sami, temveč smo eno samo telo, katerega glava je Kristus. Gre za povezanost, ki se hrani z molitvijo in tudi z duhovnim obhajilom. To je zelo priporočena pobožnost, kadar ne moremo prejeti zakramenta Evharistije. To rečem za vse, zlasti za ljudi, ki živijo sami. Ob koncu se je vsem, ki pomagajo lajšati trdoto trenutne situacije, toplo zahvalil in jim zaželel obilje Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Države za zajezitev epidemije zapirajo meje.
Medtem ko se ves svet in z njim Evropa sooča s pandemijo, mora stara celina reševati tudi problem migracij.
Čas krize prebuja številne pobude solidarnosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Barnico in Rebrnicami proti Razdrtemu. Vstop na Hrvaško je potnikom iz držav, kjer je razširjen koronavirus, dovoljen še vedno zgolj v upoštevanju 14-dnevne karantene. Tranzit za tovorni promet bo v Sloveniji organiziran v konvojih, no delajo pa na železniškem prehodu, zaprta bo do 17. ure regionalna cesta Šentil-Pesnica pri Štrihovcu, obvoz je na tem odseku urejen. Zaradi asfaltiranja na primorski avtocesti med Brezovico in razcepom Kozarje je zaprt vozni pas, tako bo predvidoma do 16. ure, proti Kopru bo vozni pas zaprt med Brezovico in Vrhniko predvidoma vse do 21. Prav tako bo do 21. ure po Sloveniji velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
O 15:16 nadaljujemo s pogledom v jutrišnji dan, ko bodo vrata zaprle tudi vse vzgojno-izobraževalne ustanove pri nas. Otroci in mladi naj bodo doma, naj zanje ne skrbijo stari starši. To sta zgolj dva od napotkov, ki jih je za naš radio poudarila pediatrinja Tina Brigant.
Za otroke velja, da so bolj vektor, to se pravi prenašalci te okužbe. In zato je izjemno pomembno, da zaščitimo tiste, ki pa te okužbe za virusom COVID-19 ne prenesejo dobro. To pa so zlasti starejši oziroma odrasli starejši z kroničnimi boleznimi. Seveda ravno zato velja, da če so se do sedaj starši zanašali, da ko je otrok zbolel oziroma sedaj, ko otroci ne hodijo več v vrtce in šole, ki so zaprte, če so si do sedaj pomagali za starimi starši, naj sedaj poiščejo drugačno rešitev.
Pediatrinja je v pogovoru za naše radio opozorila tudi na to, kaj storiti, če se otrok kljub vsem opozorilom okuži.
Tako, otrok naj ostane doma, umiva naj roke z milom in vodo oziroma uporaba tudi čistil, tudi alkohola oziroma na alkoholu baziranih dezinfekcijskih sredstev, da pobrišemo tista področja, ki se jo dotika, to se pravi mize, stoli, kljuke, tudi stranišča, umivalniki, potem seveda pranje perila, pri čemer veljajo navodila, da tudi če zboli, lahko peremo perilo skupaj z drugimi družinskimi člani, ki še niso zboleli. To se pravi v tem primeru, a ne, bolj pogosto pranje perila in seveda tudi pranje otroških plišastih igrač in pač skrb za čistočo ter ostati doma. Na ta način bomo najlažje preprečili, da bi otroci bolezen trosili na okolje.
Še več opozoril pediatrov vam je na voljo na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Številni so zaskrbljeni, kako bo s preskrbo s hrano. Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec miri in zagotavlja, da ne bo prišlo do izpada pomembnih prehranskih izdelkov. V ta namen je vlada pripravila zakon o interventnih ukrepih. Z njim si daje možnost, da kadarkoli ukrepa, če bo potrebno. Državni zbor ga bo predvidoma obravnaval v sredo. Več Marta Jerebič.
Zakon predvideva možne omejitve izvoza in uvoza ter omejitve cen posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi. Država bo nujno oskrbo prebivalstva zagotovila s postopnim povečanjem blagovnih rezerv.
Predvsem na segmentu homogeniziranega mleka, mlečnega prahu, sira, piščančjega mesa in pa mladega pitanega goveda.
Da bi preprečili vnos novih okužb, bodo veljale tudi uvozne omejitve in prepovedi na področju trga gozdno-lesnih sortimentov, sekancev in lesnih peletov. Kaj pa se bo zgodilo, če člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic koronavirusa ne bodo zmožni dela?
Začasnega upravljavca z njegovim soglasjem predlaga župan občine, na območju katere je sedež, v sodelovanju z kmetijskimi svetovalci. Začasni upravljalec ima v tem času enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ima pa tudi pravico do mesečnega denarnega nadomestila.
Kmetijska ministrica ostre ukrepe napoveduje tudi v trgovinah. Prodajalci namreč delajo brez zaščitnih mask in rokavic, kupci pa ne upoštevajo higienskih priporočil za preprečevanje širjenja virusa, zato v prihodnjih dneh lahko pričakujemo kontrole. Sicer pa ministrica miri.
Ni nobene potrebe, da ljudi skrbi ali bo dovoljšne količine prehranskih izdelkov na voljo, torej tudi ni nobene potrebe, da se nakupujejo večje količine teh živil.
Prav danes je svetovni dan potrošnikov, ki zanimivo letos v središče postavlja trajnost, oziroma z drugimi besedami vabi nas k zmernosti.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Države za zajezitev širjenja novega koronavirusa med drugim zapirajo meje oziroma prepovedujejo vstop prebivalcem z rizičnih območij. Slovenski državljani zaradi širjenja novega koronavirusa ne moremo več vstopati na območje Hrvaške in Srbije, je na Twitterju sporočilo slovensko zunanje ministrstvo. Ker pri sosedah že dal časa veljajo nekateri omejitveni ukrepi, smo postali tako imenovani žep za avtobuse s tujci in tovorna vozila. A diplomatska akcija je obrodila sad. Sinoči je z nadzorovanim humanitarnim konvojem proti domu krenila prva skupina tistih, ki so obtičali pri nas. Slovenija je doslej vrnitev v matične domovine omogočila 276 tovornim vozilom in dvema avtobusoma s tujci. Ministrstvo za zunanje zadeve med tem znova poziva k preložitvi nenujnih potovanj. Še posebej omenja Španijo, kjer od včerajšnjega večera veljajo karantena in izredne razmere. Kaj se v povezavi z novim koronavirusom dogaja po Evropi in svetu, je preverila Helena Križnik.
Začnimo kar v soseščini. Italija je namreč na stari celini žarišče pandemije. Tam se je skupaj okužilo več kot 21 tisoč ljudi, več kot 1400 jih je umrlo. Vlada v Rimu je prebivalce pozvala, naj se resnično držijo pravil in ne zapuščajo svojega kraja. Oblasti so ustavile nočne železniške povezave med severom in jugom države ter močno omejile letalski promet. Najhuje je prizadeta Lombardija, kjer je zdravstveni sistem tik pred zlomom. V Avstriji, kjer so zabeležili 800 primerov okužb in je en človek umrl, bodo postopali še ostreje kot do zdaj. Razširili so seznam držav, s katerimi bodo prekinili letalske povezave. Od jutri bodo zaprta podjetja v branžah, ki niso nujna za vsakdanje življenje. Prav tako bo prekinjen pouk. V torek bodo povsem zaprli tudi vse restauracije in lokale ter športna prizorišča. Odprti bodo ostali supermarketi in lekarne. Tudi na Hrvaškem imajo nove okužene. Skupna številka je 46. V Istri ne obratujejo gostinski objekti, med drugim so zaprti frizerski, kozmetični in ostali podobni saloni. Ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da je južna soseda prepovedala vstop Slovencem. Podatke o tem je prejelo od policije našega veleposlaništva v Zagrebu, a so tamkajšnje oblasti to zanikale. V Bosni in Hercegovini bodo na državnih mejah v kratkem uvedli dvotedensko izolacijo za vse svoje državljane, ki se vračajo v domovino. V Evropi je druga najhuje prizadeta država Španija. Zaradi uvedbe karantene in razglasitve izrednih razmer lahko prebivalci domove zapuščajo le za odhod na delo ali k zdravniku in za nakup nujnih potrebščin. V tej državi je zaradi bolezni COVID-19 umrlo približno 200 ljudi. Okuženih je 6400, med njimi soproga premijeja Pedra Sančeza in dve ministrici. Bolnišnici v Madridu zdravijo tudi nekdanjega generalnega sekretarja Zveze NATO in visokega zunanjega političnega predstavnika Evropske unije Javierja Solano. V Franciji od polnoči ne smejo obratovati nenujni javni prostori, med njimi restauracije in trgovine. V Litvi in Estoniji bodo, poleg številnih ostalih preventivnih ukrepov, zaprli meje za tuje državljane. V Latviji bodo prekinili vse mednarodne lete in javni prevoz. Rusija zapira mejo s Poljsko in Norveško za vse tuje državljane. Norveška je vsem, ki vstopijo v državo, razen če pridejo iz Finske in Švedske, odredila 14-dnevno osamitev. Maroko je prekinil zračne, kopenske in pomorske povezave z Evropo ter tudi s sosednjo Alžirijo. V državi na severu Afrike je tako obtičalo večje število turistov. Prve primere okužb so potrdili v Mauretaniji, Ruandi in Namibiji. Skupno so do zdaj primere okužb potrdili v najmanj 20 afriških državah. Hudo je v Iranu, kjer imajo že več kot 700 žrtev. Okuženih je skoraj 14 tisoč ljudi. Novi koronavirus se širi tudi v Latinski Ameriki. Zato Kolumbija zapira mejo z Venezuelo in omejuje vstop potnikom iz Evrope in Azije. Na Kitajskem, kjer se je vse skupaj začelo, se število novo okuženih še naprej zmanjšuje. O nadaljnem upadanju novih primerov poročajo tudi iz Južne Koreje. Povejmo še, da se je v boju proti pljučnici, ki jo povzroča novi koronavirus, pri kritičnih bolnikih kot uspešno izkazalo zdravilo za artritis. Nekajkrat so ga uporabili v Italiji. Njegovo učinkovitost so predtem ugotovili že kitajski zdravniki.
Turčija upa, da bo z Evropsko unijo v kratkem sklenila nov migracijski dogovor. Predsednik Recep Tayyip Erdogan je na nedavnih pogovorih s predstavniki ključnih ustanov v Bruslju dosegel le zavezo, da strani temeljito preučita izvajanje migracijskega dogovora iz leta 2016. Verjetno bo v prihodnjih dneh poskušal več iztržiti pri posameznih voditeljih članic 27-erice.
Odnose med Turčijo in Evropsko unijo je zaostrila odločitev Ankare o odprtju meje za migrante, ki želijo proti stari celini. Da jo je bilo mogoče slutiti, pojasnjuje politični analitik Marko Balažic. Pravzaprav je to napovedovala kar nekaj časa.
Turčija v zadnjih letih na Bližnjem vzhodu igra tvegano igro, v kateri se želi pozicionirati kot neka regionalna vele sila. Igra to igro pa tako nesrečno, da se je v bistvu v tem procesu zamedla vsem zaveznikom, ki jih je imela, tako zaveznikom v zvezi NATO kot Rusiji.
Turčija ima za vse nedvomno strateški interes. Kot poudarja Balažič, želi med drugim čim dlje od svoje meje umakniti reševanje kurdskega vprašanja. Erdogan prav tako preusmerja pozornost znotranje političnega dogajanja.
Poleg tega pa z neke turške zavesti nikoli ni popolnoma izginila ideja otomanskega cesarstva, zato je na ta čustva še toliko lažje igrati.
Po Balažicevi oceni je Erdogan tokrat podcenil odziv Bruslja, ki postopa bolj trdo.
Vseeno so evropski politiki spoznali, da so se razmere po letu 2015 spremenile. Tudi evropski volilci v zadnjem času nagrajujejo tiste stranke, ki izražajo jasne vrednote in željo potem, da je vendarle Evropska unija nek močnejši igralec. In tukaj se Erdogan gotovo uštev.
Balažicu se zdi pomembno, da države na zunanjih mejah Evropske unije ne popustijo.
Se te članice morajo postopati dokaj ostro, dokaj odločno.
Seveda ob podpori ostalih. Evropska unija, dodaja Balažic, tako vsaj za zdaj postopa ustrezno. Po njegovih besedah bi si morala prizadevati tudi za čim prejšnje končanje vojne v Siriji.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Po svetu se poleg koronavirusa širi tudi protivirus bratstva. Neko italijansko dekle je na Facebook napisalo: "Nič več se ne bojim okužbe zase, ampak me zanima tvoja varnost. Zato ohranjam razdaljo zate. Umijem si roke zate. Potovanju se odpovem zate. Ne grem na koncert zate. Ne grem v nakupovalni center zate." To je priložnost, da se izredni dogodek preobrazi v tekmo solidarnosti. Nekatere podobne primere je zbrala Marijana Debevec.
Virus, ki se širi po vsem svetu, povzroča krizo, katere posredni učinki na stabilnost prizadetih držav so številni, od zdravstvenega sistema do šolskega in gospodarstva. Čeprav razumemo pomisleke številnih gospodarskih subjektov, piše ekonomist Luigino Bruni, menimo, da se vloga podjetij ne more končati le pri obračunu škode. Sedaj lahko pokažemo, da smo država vsi in da družbena odgovornost podjetij ni samo marketinška poteza, ampak jo je mogoče izvajati tudi v praksi, še zlasti v času krize. Pozornost je treba usmeriti na skupno dobro, zdravje, delo, izvajati pravilno komuniciranje, dajati konkretne predloge ter spodbujati dejavnosti namenjene najbolj ranljivim ljudem. Podjetja, družine, šole, univerze in organizacije naj postanejo nosilci nove in nepogrešljive aktivne solidarnosti, je še zapisal Bruni. Poglejmo nekaj takšnih primerov. Gloria, mlada ženska iz Kitajske, je povedala, da jim nova tehnologija pomaga pri vzdrževanju stikov med ljudmi. Poskušamo organizirati videokonference, da bomo v tem posebnem obdobju še bolj združeni. Ker se moramo zdaj bolj zadrževati doma, je čas, ki ga preživimo z družinskimi člani, koristen za boljše razumevanje njihovih težav in trpljenja. Karitas Lee živi v Južni Koreji. Pripovedoval je, da so na univerzi zbirali sredstva za bolnišnico na najbolj prizadetem območju. Ni mogel verjeti svojim očem, ko so zbrali 10.000-krat več, kot so načrtovali. Po njihovem zgledu so tudi druge univerze želele zbrati sredstva za pomoč zdravstvenemu sistemu. Pa ne samo to, odzvalo se je veliko prostovoljcev, zdravnikov in medicinskih sester, ki brezplačno pomagajo v bolnišnicah. Nekateri lastniki domov so v tem času svojim podnajemnikom oprostili najemnine. Spet drugi pa prinašajo hrano pred vrata domov tistih, ki sami ne morejo od doma. Jopi živi prav blizu bolnišnice v Deguju, zato nenehno sliši reševalna vozila. Pripovedoval je, da je ob vsem tem doživljal v sebi tesnobo. Zatem pa je začel za bolnike moliti rožni venec in tesnoba je počasi izginila. Spet drugi mladi so začeli šivati pralne maske iz bombaža, ki jih bodo razdeljevali ljudem. Ena od njih pripoveduje: "V tem hladnem obdobju strahu sem začutila, kako se je moje srce ogrelo z možnostjo, da bi konkretno živela evangelij." Na drugem koncu sveta v Braziliji pa se je podjetnik, ki izdeluje zaščitne maske, odločil, da jih bo kljub temu, da je njihova cena zaradi povpraševanja poskočila, prodajal po polovični ceni. V to verigo solidarnosti je pritegnil tudi vse svoje zaposlene.
Slovenska Karitas vabi mlade, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v obliki pomoči ljudem v stiski v času epidemije. V projekt z naslovom Naš kraj, naše srce se mladi lahko prijavijo na spletni strani Karitas, na Facebooku in Instagramu. Osebe morajo biti starejše od 18 let, povsem zdrave, brez kroničnih bolezni ali kroničnega bolnika med svojimi najbližjimi. V zadnjih 14 dneh tudi niso smele biti v neposrednem stiku z okuženimi ali v tujini. Pogledali bomo še en obraz solidarnosti. Številni poslušalci ste prisluhnili zgodbam učencev in dijakov katoliških šol in odprli svojo dlan. Za šolski sklad ste v minulih dneh zbrali več kot 19.000 evrov. Ob tem je ravnatelj gimnazije Želimlje Peter Polc povedal.
Ja, vsi se te akcije seveda veselimo. Ta izkupiček se bo delil nekako na 5 delov, 4 katoliške gimnazije plus osnovna šola Alojzija Šuštarja v Ljubljani in vsak izmed nas dobro ve, da bo ta denar še kako dobrodošel našim učencem, dijakom. Hvala lepa tudi Radio Ognjišče z moje strani in vsem vašim poslušalcem. Bog vam plače za vse, kar ste v tem tednu tudi na tem področju dobrega storili. Ostanite zdravi.
Tako se tudi zaradi te materialne podpore pogled dijakov in staršev kljub zdajšnji krizi lažje zazre v prihodnost z optimizmom. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev. Danes in jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala burja, popoldne bo slabela in jutri dopoldne povsod ponehala. Čez dan bodo temperature jutri na Primorskem do 14, drugod od 5 do 1. Čez dan bo nastalo nekaj spremenljive oblačnosti, v sredo, torek bo še pretežno jasen, zjutraj bo hladno, v sredo, čez dan bo postopno spet topleje, pravijo obeti. Poglejmo vreme po Sloveniji, tule so podatki za 11. uro, Koper 15 stopin, Najdovščina 13, v Ljubljani pa 11 stopin Celzija. Celje, Murska Sobota in Krško, jasno 10, Novo mesto 9 stopin, Maribor in Mežica 8, Logatec in Gorenja vas 7 stopin Celzija, Babno polje 6, Listca jasno 3, Kredarica pa jasno in minus 6 stopin Celzija. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Brnico in Rebrnicami v smeri proti Razdrtemu. Vstop na Hrvaško je potnikom iz držav, kjer je razširjen koronavirus, dovoljen zgolj ob upoštevanju 14-dnevne karantene. Več informacij na strani Hrvaškega avtokluba in Hrvaške civilne zaščite. Tranzit za tovorni promet bo v Sloveniji organiziran v konvojih. Danes do 21. velja splošna prepoved prometa za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Ob sklepu v tripa dneva pa še pogled koncertu in vabilo, da prisluhnete morda tudi vašim sosedom in vabljeni vsi glasbeniki prek Facebooka, se je razširilo vabilo, da bi se danes ob 18. lahko zgodil nenavaden koncert in bi vsi glasbeniki v Sloveniji zaigrali z inštrumenti skozi okna svojih domov kot darilo za vse, ki upoštevate navodila in ostajate doma, ker vam ni vseeno. Torej bodite pozorni, ob 18. svetujemo vsi, ki smo bili z vami v današnjem v tripu dneva. Dnevna urednica Silvestra Sadar, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.